Viață din cuvânt.
Spuneți-mi, ce credeți că e mai important să vezi? Binele sau răul? Și dacă e mai important să vezi binele, cu răul ce faci? Te prefaci că nu există? Eram așa cam de vârsta exploratorilor și mi-amintesc că o instructoare insista foarte mult ca noi să gesticulăm. Și ne tot spunea, 57% din ce transmiți nu sunt cuvintele. Însă noi protestam că nu mai suntem la primii pași să tot arătăm cu degetul spre cer. Nu știam noi la vremea respectivă cât de mult face să arăți un gest sau să-ți calculezi niște pași pe scenă, să închizi ochii, să ai o anumită expresie a feței și, într-adevăr, era important pentru ea ce anume se vede. O altă amintire, în clasă, o fată era așa cam de nota 7. Într-o zi însă profesorul de matematică îi spune: știi ceva? La geometrie tu vezi mai bine ca mine în spațiu. Și atât de mult a impresionat-o pe colega aceea remarca profesorului, că s-a apucat să lucreze acasă matematică și a luat culegeri în plus și astăzi din asta își câștigă pâinea din matematică. Și o ultimă experiență introductivă. Coboram seara de pe munte, de la opcină de la bunicu, și deja nu mai distingeam foarte bine lucrurile. Ni se părea că fiecare tufiș e cât un animal sălbatic. Începuserăm să ne obișnuim cu atmosfera pădurii, dar la un moment dat nu mai exista niciun dubiu, urma să ne întâlnim cu o formație completă de urși. Așa că ne-am dat unul în spatele celuilalt, încercând să amânăm obștescul sfârșit, numai că din partea cealaltă am fost salutați călduros, era vorba tot despre niște drumeți întârziați ca noi. Contează ce vezi? Vreau să deschidem împreună scripturile la 2 Împărați, capitolul 6, și de aici vom citi începând cu versetul 8. Citim versetele, apoi o să le parcurgem comentându-le împreună. Orbirea sirienilor. Împăratul Siriei era în război cu Israel și, într-un sfat pe care l-a ținut cu slujitorii săi, a zis: tabăra mea va fi în cutare loc. Dar omul lui Dumnezeu a trimis să spună împăratului lui Israel: ferește-te să treci pe lângă locul acela, căci acolo sunt ascunși sirienii. Versetul 11. Împăratul lui Siriei i s-a tulburat inima. A chemat pe slujitorii săi și le-a zis: nu voi să-mi spuneți care din noi este pentru împăratul lui Israel? Unul din slujitorii săi a răspuns: nimeni, împărate domnul meu, dar prorocul Elisei, care este în Israel, spune împăratului lui Israel cuvintele pe care le rostești în odaia ta de culcare. Versetul 15. Slujitorul omului lui Dumnezeu s-a sculat dis de dimineață și a ieșit și iată că o oaste înconjura cetatea cu cai și cu care. Și slujitorul a zis omului lui Dumnezeu: ah, domnul meu, cum vom face? El a răspuns: nu te teme, căci mai mulți sunt cei cu noi decât sunt cu ei. Și versetul 20. Când au intrat în Samaria, Elisei a zis: Doamne, deschide ochii oamenilor acestora să vadă. Și Domnul le-a deschis ochii și au văzut că erau în mijlocul Samariei. Împăratul lui Israel, văzându-i, i-a zis lui Elisei: să-i măcelăresc, să-i măcelăresc, părinte! Să nu-i măcelărești, a răspuns Elisei. Obișnuiești tu oare să măcelărești pe aceia pe care ei prinși cu sabia și cu arcul tău? Dă-le pâine și apă ca să mănânce și să bea, apoi să se ducă la stăpânul lor. Spuneți-mi cam care era starea dintre cele două națiuni. În ce rapoarte se aflau Israelul și Siria? Da, ca și în ziua de azi, permanență se afla un conflict. Și care erau cei urmăriți și care erau cei care conduceau ostilitățile? Da, mai ales după ce murise împăratul Ahab, Sirieni erau pe poziția de forță, iar israeliții erau obligați să se apere. Numai că se întâmplă un eveniment, iar raportul de forțe pare că se schimbă. Iar concluzia împăratului Siriei, avem în mijlocul nostru un trădător. Și atunci învață împăratul Siriei o lecție pe care noi o știm de mici, și anume, de fața lui Dumnezeu nu te poți ascunde. Pentru că Dumnezeu este prezent și în cel mai bine păzit loc din împărăția. Și în odaia de culcare a împăratului, Dumnezeu este prezent. Vreau să vă citesc din nou o expresie de aici din pasaj și să-mi spuneți cam ce sentimente trădează această replică. Ah, ce vom face? Teamă, îngrijorare, vedeți aici vreo urmă de credință? Dimpotrivă, scăpăm vreodată de vrășmași? Dar la fel Dumnezeu vrea să ne mai transmită un lucru prin cuvântul Său, și anume, oricât de puternici ar fi vrășmașii noștri, puterea lui Dumnezeu care este cu noi, întotdeauna este incomparabil mai mare. Lumea fizică ni se pare mare, ne impresionează, însă locul în care se dau adevăratele bătălii este undeva dincolo de ce se vede, și acolo se dă de fapt lupta pentru inima noastră. Împăratul este cel care caută îndrumare la profet și nu invers. Știți de ce? Pentru că împăratul conducea doar oștile de pe lumea aceasta. Însă Dumnezeu știa care sunt puterile din spate și vedea și ceea ce noi oamenii nu putem să vedem. Avem de a face aici cu o istorie foarte deosebită și vreau să-mi spuneți de ce credeți că a pus Dumnezeu în scenă toată această experiență. Dacă tot n-a vrut să-i nimicească pe sirieni, care a fost rostul să îi orbească, apoi împleticindu-se să-i ducă până în Samaria, apoi masă și înapoi acasă? Ce a urmărit Dumnezeu cu asta? Să învețe pe israeliți cum ar fi o situație în care să scape de sirieni? Ce alte motive a avut Dumnezeu? Cu siguranță sirienii au înțeles un lucru, și anume, Dumnezeul lui Israel este un Dumnezeu puternic, un Dumnezeu care biruie orice oștire. Da, uitaseră și israeliții de puterea lui Dumnezeu. Ce ziceți, a avut Dumnezeu și un scop misionar cu experiența aceasta? Cu siguranță după acea masă i-au povestit acasă cine este adevăratul Dumnezeu și cam cum ar trebui să se raporteze la El. Tratează-i nu ca prizonieri, ci ca oaspeți, pentru că întotdeauna bunătatea este mai puternică decât răzbunarea. Știe cineva ce este acel acolirul? Da, e un medicament pentru ochi. Știți că se vorbește despre el și în Sfânta Scriptură? În momentul în care laodiceenii sunt sfătuiți să-și cumpere alifie pentru ochi, era vorba tocmai despre colirul acesta. Lângă Laodiceea se dezvoltase o școală de medicină, era acolo un templu al unui zeu frigian, Menkarou, și la această școală de medicină era păstrată prețioasa licoare, colirul. Așa că atunci când li se spune laodiceenilor să-și cumpere colir pentru ochii lor, ei știau exact despre ce e vorba, nu mai era nevoie despre alte explicații. În pasajul pe care l-am parcurs, avem de-a face cu două ungeri cu colir și aș vrea să le reluăm. Mergem la versetul 17. Elisei s-a rugat și a zis, Doamne, deschide-i ochii să vadă! Și Domnul a deschis ochii slujitorului, care a văzut muntele plin de cai și de care de foc împrejurul lui Elisei. La această primă ungere cu colir, Dumnezeu ce își dorește să vedem? Binele sau răul? Dumnezeu dorește să vedem lucrurile cu care El ne binecuvântează. Într-o zi, un profesor a venit în fața clasei, urma să le dea un extemporal, însă și i-a pus pe copii să scrie ce anume văd. toți au început să descrie punctul, eventual diferite neregularități ale lui, cum se raportează față de margini, însă apoi profesorul le-a spus, ce v-am arătat eu a fost o foaie albă. E drept, avea și un punct acolo, însă nu v-am arătat doar un punct. Ce vedem noi de obicei la viață? Nu e așa că ne concentrăm cel mai mult pe punctele negre și doar ieșim din casă și în jur vedem oameni nervoși în trafic. Vorbim cu unul cu altul și observăm aceeași nemulțumire a oamenilor că muncesc prea mult și sunt remunerați prea puțin. Deschidem televizorul. Acolo aceleași nemulțumiri, aceleași știri negative. Doar asta își dorește Dumnezeu pentru noi să vedem? Ar trebui să vedem că încă este timp de pace și încă mai putem vorbi despre Evanghelie. Să vedem că avem hrană din belșug, deși poate copiii mai fac mofturi. Să vedem că Dumnezeu face risipă de binecuvântări în dreptul meu, în dreptul familiei mele. Să văd că Dumnezeu luptă pentru mine și lui Dumnezeu îi pasă de mine. Să văd că am un Mântuitor care mă știe pe nume și este lângă mine în necaz. Să văd că Dumnezeu mi-a dat o lege și mi-a promis, dacă o păstrezi, vei găsi pace pentru inima ta. Avem un Mântuitor care ne-a lăsat cascadă de învățături și mai ales ne-a făcut o promisiune cât se poate de inspiratoare și anume, eu voi reveni să vă iau cu mine. Haideți să trecem și la cea de-a doua ungere cu colir, pe care o găsim în versetul 20. Și la fel o să vă întreb aici ce anume dorește Dumnezeu să vedem, binele sau răul? 2 Împărați 6 cu versetul 20. Când au intrat în Samaria, Elisei a zis, Doamne, deschide ochii oamenilor acestora să vadă. Și Domnul le-a deschis ochii și au văzut că erau în mijlocul Samariei. I-a ajutat pe sirieni această ungere cu colir, această deschidere a ochilor? I-a ajutat să vadă răul spre care se îndreptau. E important să vedem și răul? Sau mai bine ne-am preface că răul nu există? Doamne, deschide-le ochii! Ei înaintau spre moarte și nu știau lucrul acesta. La a doua ungere cu colir, Dumnezeu dorește să vedem calea rea pe care mergem și să ne dăm seama că dacă înaintăm prea mult pe calea aceasta, la un moment dat s-ar putea să nu mai reușim să ne întoarcem. E important să vezi și răul. Cu siguranță vă amintiți de acel grup de 700 de bărbați din seminția lui Beniamin, care nu se foloseau de mâna dreaptă. Dar ce reușeau să facă cu mâna stângă? Reușeau să nimerească cu praștea un fir de păr. Și istoria laică ne spune că oamenii aceștia își perfecționaseră atât de bine tehnica, încât cu praște reușeau să străpungă coifuri, scuturi. Erau niște oameni care vedeau bine și vederea lor cred că poate fi comparată numai cu vederea unor păsări răpitoare. Însă aceiași oameni nu văd răul din mijlocul lor. Le iau apărarea unor homosexuali și așa se face că din cauza lor o întreagă seminție a lui Israel este nimicită. Mai am un exemplu în minte și vreau să-mi spuneți dumneavoastră ce profet spunea despre el. Eu sunt omul cu ochii deschiși. Da, este vorba despre Balaam. Mergem la versetul din numărul 24. Iată ce zice Balaam, fiul lui Beor, omul cu ochii deschiși. Și același profet nu vedea răul pe care îl face și pentru că nu vedea răul din viața sa, în momentul în care Iosua își descrie campaniile, spune că armata lui a trecut și prin dreptul casei lui Balaam Iar Balaam, acest profet de origine aramaică, nu a fost cruțat și el a trebuit să piară. Să nu fie prea târziu să vedem că răzvrătirea unui tânăr din mijlocul nostru este doar un strigăt de ajutor. Să vedem că prin atitudinea noastră, de multe ori rănim pe cel de lângă noi. Să vedem că prezența noastră în casa lui Dumnezeu este întâlnirea cu Mântuitorul și nimic mai mult. Să vedem că în jur sunt oameni cu nevoi, dar noi de multe ori îi privim cu ochi de piatră. Să vedem că iertarea și bunătatea fac mai mult decât răzbunarea, mai mult decât ura. Să observăm că în sabat, poate mai mulți frați, mai multe surori au lipsit cu lunile, iar noi nu ne-am interesat de ei. Să vedem că timpul se scurge printre degete și noi nu am făcut nimic pentru a aștepta revenirea Mântuitorului sau pentru a grăbi acest eveniment. Să observăm că atunci când l-am denigrat pe cel de lângă noi, cel care a creat ochiul a observat și s-a întristat. Să observăm frați, surori, tineri care participă la serviciile divine, vin aici în mijlocul nostru, dar nimeni nu le rostește niciun cuvânt. Într-una din cărțile sale, Roger Morneau descrie o familie tânără, trecuseră amândoi de 30 de ani, cu servicii foarte bune, iar soțul, datorită faptului că mai cunoștea vreo 3 limbi străine, a înaintat foarte rapid în ierarhie și era cumva șef acolo în acea companie multinațională. Însă asta a venit și cu un cost, a trebuit să lipsească tot mai mult de acasă, a devenit critic cu soția, nu mai venea nici la serviciile divine, era critic și cu biserica, se apucase să consume alcool, să poarte bijuterii scumpe. Într-o seară de Crăciun, când a fost adus târziu acasă, beat fiind, i-a spus soției că avea o relație cu secretara lui. Linda a încercat să-l păstreze acasă, însă el a plecat, dând în continuare vina pe soție pentru eșecul din căminul lor. Între timp luase mai multe decizii greșite care a costat financiar destul de serios compania la care lucra, așa că a fost dat afară după vreo 2 ani. Nu mai reușea să-și găsească ceva de muncă, s-a apucat și de droguri. La un moment dat a vrut să se sinucidă, dar și-a dat seama că nu avea curajul să o facă. A plecat undeva într-un alt oraș pentru că dorea cumva să îi se piardă urma. Linda a tot continuat să se roage pentru el. Într-o seară, Linda gătea ceva în bucătărie și i s-a părut că la televizor aude o voce cunoscută. În reportaj era vorba despre niște persoane fără adăpost care își găsiseră cumva locuință sub un pod de autostradă în spatele unei fabrici. Autoritățile doreau să îi scoată și de acolo, iar aceștia protestau, dar nici aici nu ne lăsați în pace. Dacă nu i-ar fi cunoscut vocea, Linda nu ar fi știut că era vorba de soțul ei. Avea un păr care îi acoperea toată fața, avea niște haine dezgustătoare. În momentul în care soțul Lindei a spus că reușește să supraviețuiască trecând seara pe la tomberoanele din spatele restaurantelor, pe Linda a bușit-o plânsul. Era împovărată, dar cumva era bucuroasă că soțul ei era încă în viață, așa că a sunat la compania de știri. Aceștia i-au spus unde a fost realizat reportajul și au luat câteva zile libere de la serviciu și a plecat în căutarea lui. În momentul în care a ajuns în incinta fabricii, a văzut niște oameni care se încălzeau la un butoi, a cuprins o frică și a mai verificat odată dacă ușile sunt blocate. A întrebat pe cineva unde își poate găsi soțul, iar omul a ținut să precizeze că era vorba de adăpostul fără ușă. L-a găsit pe soțul ei, stând pe niște cartoane, acoperit cu alte cartoane ca să-i țină cumva de cald. În momentul în care soțul s-a ridicat în picioare, Linda a sărit în brațele lui și a început să strige: "Nu te mai las să pleci! Niciodată nu te mai las să pleci!" Acesta, șocat, încerca să o respingă: "Lasă-mă, sunt infect, sunt îngrozitor de infect!" L-a invitat să vorbească cu ea în mașină, însă acesta a refuzat ca să nu-i murdărească tapiseria. Era o toamnă târzie în acel oraș din nord și începuse cumva să ningă. A plecat Linda până în oraș și s-a întors de acolo cu două sacoșe mari cu mâncare și o pătură groasă. A mai durat vreo săptămână până când Linda a reușit să-și convingă soțul să vină acasă. În tot acest timp a făcut naveta de la motelul în care se cazase la locul în care își găsise adăpost soțul ei. Și după această săptămână, soțul ei a răspuns apelului Duhului Sfânt și spune autorul că, din nou, soțul Lindei este un om ca înainte, un om pe care te poți baza. Linda a văzut răul din viața soțului ei și a ales să transforme răul în bine. Tot ce cere Dumnezeu din partea noastră este să observăm răul care ne înconjoară și să transformăm acel rău în bine. Ne amintim de fetița care se afla în slujba lui Naaman. Aceasta a văzut răul din viața stăpânului ei și a ales să transforme răul acela în bine. Ioram, împăratul lui Israel, dorea să-i măcelărească pe sirieni. Elisei vede răul pe care dorea să-l facă împăratul și alege să transforme răul acela în bine. Este timpul să ne rugăm lui Dumnezeu să ne ajute să vedem toate binecuvântările Lui. Ne-a oferit binecuvântări nouă și celor dragi ai noștri, iar pentru asta El dorește recunoștință. La fel, este momentul să ne rugăm lui Dumnezeu să ne deschidă ochii, să vedem dacă suntem pe o cale greșită și să ne întoarcem până nu e prea târziu. Și mai mult decât toate acestea, să ne rugăm lui Dumnezeu să ne dea acea putere cerească de a transforma răul în bine. Vedem rău peste tot în jurul nostru, vedem rău chiar și în locuri în care nu ne-am aștepta să existe. Apropo, există rău în familie, există rău în biserică, ajută la ceva regretele târzii, să ne rugăm lui Dumnezeu să ne deschidă ochii, să ne deschidă ochii să vedem binecuvântările, să ne deschidă ochii să ne revizuim viața și dacă transformăm răul în bine, vom putea mânca o veșnicie la masă cu împăratul. Amin?